Nå lanserer vi i Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke. Og 10% tromfbonus på din første handel. Og i hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli Meny Mer-kunde i dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
En podcast fra Podplay.
To helsemegger og en podcast. Helsemeggene tar tempen.
En podcast til å le og gråte av.
Og i dag, Helene, så skal det handle om noe som har vært aktuelt helt siden, i hvert fall siden 12. mars 2020. Koronaviruset, covid-19, er sykdommen, og sykehusene fylles periodevis opp.
Ja, og det har du ikke plass til.
Nei, altså, det har jo vært fullt på en god del sykehus, og dette her har vist at vi ikke har nok sykehussenger i Norge. Skal vi dra tallene, eller?
Slå deg løs.
I 1964 hadde vi 24 000 sykehussenger i Norge til sånn fysiske lidelser. Vi hadde jo en del psykiatrisenger ved siden av, men dette er bare de fysiske sykehussengene, sånn for folk som har vondt i kroppen sin. Og da var vi 3,5 millioner mennesker. Nå er vi 5,4 millioner mennesker, og nå har vi under 11 000 sykehussenger igjen. Så vi har kuttet og kuttet og kuttet. I intensivpleien så har man jo en del respiratorer, og det er disse intensivsengene vi har trengt mest under koronapandemien. Bent Høie gikk ut i mars i 2020 og sa at vi har 1200-1400 intensivplasser i Norge. Tre måneder før han sa det, så hadde han en rapport fra Norges sykehus som viste at det rette tallet var 243 intensivplasser. Det er ganske spesielt at en helseminister kan gå ut og påstå at vi har 1000 intensivplasser ekstra.
Jeg synes det er spesielt at de sier at de prioriterer helse også, ja, når de bygger ned. Og at vi møter en pandemi så dårlig skodd. En ting er sykehuskapasiteten, men det vi ser også med korona er jo hvor hardt de eldre lider, fordi at eldreomsorgen har også blitt bygget ned. Sykehjemsplasser og institusjonsplasser, helsehus, avlastning, det har også blitt redusert, og nå har vi hatt et behov større enn noensinne.
I Oslo så ble det utsendt i 2020 en sånn oppfordring fra helsemyndighetene om at folk som bor på sykehjem, hvis de får covid-19, så skal de som hovedregel bli på sykehjemmet, og skal ikke på sykehus. Ja. Og det er klart at man har ikke respiratorer og god intensivpleie på sykehjem. Sykehjem har ikke kapasiteten, men allikevel så skulle man la pasientene bli på sykehjem. Og det er jo en og alene for å beskytte den sårbare, bitte lille kapasiteten vi har på sykehusene våre. Er dette god helsepolitikk?
Nei, det er forferdelig helsepolitikk. Selv om vi vaksinerer, så vil det jo likevel være smitte i samfunnet. Det er de eldste som har blitt prioritert for vaksine, og det er jo ikke umulig at det er derfor vi ser yngre pasienter nå. Det kan man jo håpe, at det betyr at de eldre ikke har blitt like syke, men vi ser jo at vi fremdeles har et behov da, for intensivplasser.
Hvordan står det til på ditt sykehus, Kalnes i Østfold?
Ja, der er det trangt om plassen. Der har de jo hatt et problem siden de åpna. De gikk jo ut og var veldig stolte av at det skulle være et sykehus helt uten korridorpasienter, og allerede sitt første år så hadde de mer enn 4000 på gangen. Og sånn er det jo fremdeles.
16 000 mennesker ligger på korridor hvert år på Ahus, som ble åpnet i 2008. Så var det dimensjonert for 340 000 innbyggere som de skulle betjene. I dag så har de nesten 600 000. Så det sier seg selv at sykehusene har blitt bygd for små, kapasiteten er for liten, og under en pandemi hvor veldig mange trenger sykehushjelp, ja, så blir det underkapasitet. Men det har jo ikke vært noe parti på Stortinget som synes at helse har vært viktigst, så da har man jo ikke prioritert helse da.
Nei, det er jo bare viktig før en valgkamp, det vet du. Så, og det akkurat det der med sykehus og sykehusutbygging, det kan de jo tydeligvis elte og kna mye på for alt det har vært før de faktisk gjør noe. Kalnes tomta, vet du når den ble kjøpt?
Tomta der hvor sykehuset står?
Ja.
Ja, hvis det ble åpnet for 5 år siden, så kjøpte de tomta for 7 år siden da. 8 år.
Tomta på Kalnes, den ble kjøpt i 1867.
Ja. 1867?
Ja, 1867.
For å bygge sykehus?
Det er jeg ikke sikker på om intensjonen var sykehus, men de kjøpte i hvert fall tomta, og så gikk det 150 år, så begynte da tanken om å planlegge og bygge et sykehus. Og før de kunne begynne å bygge, så måtte de krangle om hvor de skulle liksom bygge hva, og hva det skulle koste, og hvordan det skulle gjennomføres. Det tok 20 år.
Altså disse prosessene er helt sykt lange.
Det er helt sinnssykt.
Men når kineserne fikk opp, og var det et sykehus på 10 dager eller noe sånt nå?
Ja, vi har jo egentlig noe å lære der, tenker jeg. Og du vet at når de da bruker 20 år på å krangle seg ferdig før de kan sette spaden i jorda, hva det de bygger etter da? Ja, da bygger de etter det behovet som var for mer enn 20 år siden. For du kan ikke forandre på noen planer etter behov i Norge, det bare sånn det. Og når de har en framdrift I sykehusplanlegging på en ja, 180 år, så sier det seg selv at når sykehuset står ferdig, så jo ikke det beregnet på den kapasiteten som reell.
I Drammen så skal de jo bygge et nytt sykehus, og nå har vi hatt et regime ganske lenge som sier at vi bygger sånn at vi regner med at det ligger omtrent pasienter I 90% av sengene, og 90% alt for høyt I forhold til internasjonale forpliktelser. For Verdens helseorganisasjon anbefaler at man bygger for 85%, sånn at du har 15% kapasitet I tilfelle pandemi. Mm. Men nå jo pandemien kommet, Drammen sykehus skal fremdeles bygges etter 90% belegg. Hvorfor stopper de ikke prosessen og sier, hei, vi må ta et skritt tilbake? Nei, det går liksom ikke an. Det jo noe feil med prosessene her, når det tallene som bestemmer, og ikke virkeligheten.
Men de skal, altså de gjør jo, denne feilen gjør det jo hele året. Vi trenger ikke en pandemi for å vise det. Vi kan bare se på ortopedisk avdeling på Kalnes. Der det fullstendig krise hver eneste vinter, for at du vet jo hva folk gjør om vinteren. De brekker jo beina, og da kommer de på ortopeden. Det ikke plass der. Og folk blir trillet rundt I korridorer, og det ligger folk på hjerteavdelingen og venter på gips og operasjon. Det helt høl I huet.
Da jeg var kreftpasient I 2011, så lå jeg også på korridor, så det jo ikke bare brukne bein som havner på korridor. Det kreftpasienter og mange andre også,
ja.
Ja, hva skal man gjøre med dette her da, Helene?
Vi nødt til å få helsepartiet I posisjon faktisk, sånn at vi kan stille politikerne litt mer ansvarlig og rett og slett gå litt mer opp I skjortekragen på dem. De ikke så redde for oss når vi sitter her hjemme. Jeg tror vi må inn og så skremme dem litt.
Ja, det ofte demokrati det, men vi har I hvert fall et politisk verktøy nå. Helsepartiet stiller til valg over hele Norge I høsten 2021. Så da det egentlig bare å begynne valgkamparbeidet da. Skal vi lage en podcast?
Ja, hvorfor ikke? Jeg vil I hvert fall inn på tinget, for jeg jo ikke mer enn 10 minutter unna Kalnes. Så jeg har I hvert fall et par saker jeg gjerne skulle løfte fram.
Og så har du jo sett resultatene av underkapasiteten. Du har sett det som VG har behørig dekket I det foregående året, nemlig at pasienter blir kjørt hjem hele natta fordi de har overbelegg. De trenger sengene til sykere folk. Hva skjer I hjemmetjenestene når pasientene blir kjørt hjem midt på natta?
Det jo ikke kapasitet I hjemmetjenesten heller til å ta imot folk til alle døgnets tider. Det jo en ting. En annen ting at det jo ikke forsvarlig å transportere folk hjem på natten. Og jeg synes det en uting at de skal gjøre det med eldre mennesker som sårbare, de har vært syke, noen av de kanskje demente, de aleneboende, og du kan jo ikke ringe pårørende kvart over tre på natta og si at nå kommer mora di hjem, har du nøkkel? Det helt blåst, og noen blir jo faktisk sendt hjem I drosje også.
Har du opplevd hjemmetjenestene noe sånt nå?
Ja da. Alle har opplevd det. Jeg opplevde også at sykehuset ringte meg da jeg var høygravid for å fortelle at min svigerfar skulle sendes hjem I drosje til en annen kommune, altså. Og at jeg måtte kjøre til den kommunen for å møte han.
Gjorde du det?
Nei, det gjorde jeg vel ikke. Jeg ba om navnet på legen og sa at da politianmelde jeg deg for å overlate et menneske I hjelpesløs tilstand.
Hva skjedde da?
Han måtte plutselig overnatte på sykehuset.
Åja. Du, ikke det ille at du må ha tøffe pårørende som våger å gå til politianmeldelse av de ansvarlige for å unngå systemfellene?
Jeg ble så rasende at jeg men da, det skal jo sies jeg var høygravid og var kanskje litt amper fra før men det her var midt på vinteren, det var 20 minus han hadde blitt sendt på legevakta av en lege og dratt av gårde I pyjamas og sokker og han var helt dement han måtte jo bæres ut av leiligheten I andre etasje, så hvordan de tenkte at han skulle klare å gå opp til sin egen leilighet midt på natta når han ikke klarte å gå ut selv, det skjønner ikke jeg
Hvis du virkelig hadde politianmeldt det, hadde det blitt noe sak, eller hadde den blitt henlagt?
Nei, det hadde ikke blitt noe sak ut av det. Selvfølgelig ikke.
Det blitt skrevet en doktorgradsavhandling for en god del år siden, som viser at pasienter som har pårørende og tøffe pårørende, de får bedre behandling enn de stakkars pasientene som ikke har noen pårørende. Man jo overlatt til seg selv.
Man det, og så ser jeg jo måten sykehuset håndterer det her på også, at jeg føler at de gjør det samme, og de behandler hjemmetjenesten, synes jeg, på en veldig respektløs måte, når de sender igjen pasienter på den måten som de gjør da.
Yes, nei, men dette ble en litt mer sånn lavmelt samtale om underkapasiteten I helsetjenesten. Jeg tror vi bare avslutter brått og brutalt her, og neste gang så blir det alt mulig annet enn denne tristessen. Neste gang blir det jubalong. Ha det bra så lenge!
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.